kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa mga nakikinig sa SBS Filipino. Ngayong Biyernes ng umaga, isang medyo makulimlim na umaga dito sa Melbourne. Sana sa bahagi ninyo sa Australia, lahat kayo na may nasa mabuting kalagayan at inaasahan na o nilulook forward to na ang dalawang araw na pagre-relax dahil weekend na. Para naman dun sa mga magtatrabaho ng weekend shift, sana po ay maging maayos at maging mag-ingat sa pagpupunta sa trabaho. Pero bagong lahat, tungo muna tayo sa naghatid ng pinakahuling balita. Hindi siya Marites dahil fact check ang lahat ng mga hinatid niyang balita. Martin Toanyo.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino. Yan.
Ayan. So, ngayong umaga, no, parang ano ba? Hindi mo malalaman kung uulan, no? Hindi ba dito sa Melbourne?
Oo, kahit kanina, kahit pa lang yung isusuot mo, pag-iisip ka pa lang ng isusuot, magsusuot ka ba ng medyo may panglamig? Kasi nga, parang makulimlim. Pero pag lumabas ka, hindi naman sobrang lamig.
Oo, walang, parang medyo mainit nga, hindi ba? Mm-hmm. Pero dahil uulan yan. May nagsabi sa akin, ulan kasi, kaya mainit. Ayan. May parang may mga ganong iba-iba, di ba? Or ulan kasi, kaya maalinsangan.
Ang dami na nating theory sa mga panahon din. Tayo na lang gumagawa.
Ayan. Pero, dahil nga Biyernes ngayon, maghahatid ng natatanging balita, si Shirley Escalante. Ngayon, tuwing Biyernes, inaabangan niya ng maraming mga kasama natin or mga tagapakinig, hindi mo, Martin?
Yes, so kasi ito yung parang isang buong linggo na kung ano ba nangyari sa Pilipinas, lalo't ang dami naman nangyayari sa atin.
Oo, ngayon parang masyadong busy ang mga news feed ng madaming mga social media sites na kaugnay ng mga kaganapan sa Pilipinas. Ikaw ba nung lumipat ka dito sa Australia, pinagpatuloy mo pa rin yung pagiging updated? Maliban na lang dahil kailangan mo sa trabaho, ha?
Yes.
Pero nung ano, sa personal mo na perspektibo, updated ka pa rin ba?
Ako, sa akin naman, talaga personally, updated ako. Naniniwala kasi ako, medyo ano ako, politically, hindi naman inclined, pero parang dapat may alam ako sa nangyayari sa bansa mo or sa environment mo. Kaya parang napagpatuloy ko yung ganung awareness na kailangan kahit nandito ako sa Australia, kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, alam ko din. Kasi syempre, nandun pa rin naman yung mga kamag-anak natin, di ba? Ikaw ba?
Oo, nung una, medyo mahirap nung unang lumipat ako kasi kailangan lagi nasa internet ka. Mm. Yung wala pa nung internet yung mga mobile, hindi ba? Talagang tumatawa na naman siya. Pero oo, nagtumitingin pa rin ng mga kaganapan. Kasi kahit paano ay gusto mong malaman kung ano yung nangyayari sa bansang iniwan mo. Na malaking bahagi ng buhay mo. Kasi yan yung isa sa tinanong natin sa ating dalubhasa na si Professor Cleoan Kalimbahin. Siya ay isang resident research fellow sa Australian National University, pero siya ay mula Political Science Department ng De La Salle University sa Pilipinas. Siya ngayon isang visiting fellow dito sa Canberra. At yun nga yung isa sa mga tinanong ko, no? Bakit parang hanggang kahit matagal ka nang naninirahan sa ibang, hindi lang sa Australia, sa ibang bansa, heavily invested ka pa rin doon sa nangyayari sa Pilipinas. Ayan. Kasi parang hindi mo maiwan-iwan yung mga nangyayari na nakikita natin ngayon na sa kasalukuyang kaganapan sa Pilipinas nung naaresto si dating Pangulong Duterte, ang dami nang lumabas sa social feed, hindi ba, sa mga news feed, na yung mga Pilipino mula iba't ibang bahagi ng mundo ay nagsasama-sama sila. Mm-hmm. Yung iba para ipagdiwang yung naganap, yung iba na may para iprotesta. So magkabilang panig, hindi lamang sa panig ng taga-suporta ng dating pangulo, kundi sa panig din, sa kabilang panig din ay nagsama-sama rin sila. At alam din natin na nagkakaroon ng mga forum, hindi ba? Lalo na dito sa Melbourne, sa Sydney, sa Canberra, nagkakaroon ng mga forum diyan na mga online forum kung ano nga ba yung mga mahalagang, hindi lamang sa pinakahuling kaganapan nitong mga linggo, kundi sa iba't ibang mga kaganapan sa Pilipinas.
Lalo-lalo na nung makikita mo pa rin dun sa social media, kahit sa SBS Filipino page natin, di ba? Iba't ibang mga komento, yung mga nakalagay pag sa mga, kunyari, tungkol sa ulat dun nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun pa lang nakikita mo na kung gano'n sila ka-invested talaga sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas.
Oo. So bakit kaya, hindi ba, alamin natin yan sa kalagitnaan ng programa? Kasi mahalaga rin na mahalaga rin na maging aware tayo. Di lamang sa sarili nating mga buhay-buhay, kundi sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Kaya nga kailangan makinig sila sa SBS Filipino, hindi ba?
Oo, dapat naman. Lagi may era tayo araw-araw.
So. Pero ang pinakamaganda ngayon, yung impormasyon, mabilis mo nang nakukuha.
Yun naman ang kinagandahan talaga. Dahil nga, salamat sa social media at sa mga phones natin na talaga namang mabilis ka makakuha ng impormasyon. Yun nga lang, syempre, responsibilidad mo na mag-fact check.
Oo, kailangan mo ring i-fact check. Hindi porket nakita mo siya sa social media ay totoo na siyang kaganapan. Mm-hmm. So, paano nga ba mag-fact check, Martin? Alamin mo yung source, diba?
Lagi mo aalamin yung source. At ngayon kasi, diba, sa mga social media pages, sa Facebook, ang dami ring verified pages. Pero yung ibang verified pages ay hindi rin talaga ganong hindi ganun ka-factual yung mga nabibigay na, unless talaga yung mga news media outlets.
Uh-oh.
Pero kung yung verified page ay tao lang po na talaga, let's say, baka naman para siyang influencer na hindi mo alam ganun yung credibility, eh medyo mahirap yung paniwalaan.
Pag sinasabi mo kasing news agency tulad natin, meron kasi tayong sinusunod na tinatawag na codes of practice, hindi ba? At saka meron tayong tinatawag na accountability.
Yes.
So sa loob pa lamang ng tanggapan, eh bago natin ilabas yung balita, eh kailangan pinanggagalingan yan sa credible source.
Yes, at saka balanse naman yung ibinabalita natin. Dalawang panig lagi ang inihahayag natin para nakukuha yung parehong sides.
Tsaka mahalaga kasi na pag may natanggap, kunyari tayo, may natanggap tayo na balita, nakita natin, hindi mo siya basta-basta sabing, "Huy Martin, nakita mo ba to? I-report mo to." So, ang nangyayari ay aalamin mo muna kung saan nanggaling yung balita, hahanapin mo yung pinanggalingan ng balita, tapos titingnan mo kung magsasabi ba ito ng totoo, may katotohanan ba ito, may bigat ba itong balita na to. So bago mo habang sinasalang mo siya ng husto bago mo siya ihatid sa mga tao.
Kumbaga hindi yung para may ano, yung term natin, hindi para mema ka lang. May masabi.
Diba? Bago ko. May natutunan na naman ako sa iyo ngayong
kaya
araw na ito.
Kaya iwasan yung pagiging mema, di ba? Dapat talaga.
So iba pa yan sa Marites?
Ang Marites kasi ay kaibigan ng mema.
Gusto
ko tatanungin
talaga.
Ko yung family tree nila sa susunod.
Pero hindi ba? Kasi lalo na yung ikangay sa mga simbolo ng damdamin kasi maraming mga bagay-bagay na nagre-react ka lang yung emosyon mo, yung nananaig sa mga kasalukuyang kaganapan. So dapat talaga yung kumalma muna, tapos mag-isip, tapos tingnan kung tama nga ba. So yun yung mga ano. At syempre, pag dito sa SBS Filipino ay tunay at ating sinasalansan muna ang mga balita bago ihati dito.
Yes, tama. At libre naman sila magbigay sa atin at magpahayag ng mga balita. Pwede sila mag-message sa atin sa Facebook at sa Instagram.
If private message tayo, hindi ba?
Yes.
Kung may request din sila ng mga gustong mga guesting, hindi ba?
Yes, oo.
Yan. So, at ang pinakamaganda, dahil naalala kong nginitian mo ko kanina. Ang pinakamahalaga ay yung internet ngayon ay hindi mo na idadial sa telepono. Nasa telepono mo na.
Ah, dinadial ba yung internet dati? Akala ko niloload lang yung internet.
Hindi. Dati sa bahay, di ba yung tawag dial-up connection? Di ba kaya nga pag medyo mabagal yung takbo ng utak mo, sasabihin sa'yo, naka-dial-up ka pa, no?
Grabe.
So, yung naabutan mo yung connected na talaga.
Papaload na for data.
Oo, pero hindi, yung sa bahay, yung internet mo sa bahay, di ba yung nagagamitin mo yung landline mo, sa paggamit mo yung landline mo, wala nang makakatawag sa'yo kasi naka-internet ka. Tapos i-disconnect mo.
Hindi ko na yun naabutan. Parang ano na, Hindi naman sa ini-emphasize ko kung anong generation natin.
Pero ganun kasi dati. So bago mo makuha yung impormasyon, ang dami mo pang dadaanan na proseso. Mm-hmm. Naalala ko yung dati yung pag magtatrabaho kami. Nagtatrabaho kami sa isang bahay no, nung nag-freelance na ako. So bago kami makapunta dun sa internet, ikukunin mo yung wire, ikukonnect mo sa sa yung personal computer, yung malaki, yun, lalagay mo doon. Tapos magkoconnect ka. Tapos biglang, pag may nag-angat ng telepono, mapuputol yung internet connection
kasi
mo.
Galing.
Pero syempre, sa mga malalaking network, hindi ganun. Pero kung nandun ka sa bahay, hoy, ginagamit ko. Ay, sorry. Tapos magda-dial up ka na naman. Pero ngayon, hindi ba, mabilis, kunin mo na lang yung telepono mo. Basta may load ka, connected ka.
Minsan may mga, tulad dito sa Australia, may free public Wi-Fi.
Oo, sa diba? Pilipinas din dumarami na. Kaso, ang dami po pang ilalagay na impormasyon bago ka makakonnect.
Gaano kaya ang usad ng free public Wi-Fi din sa atin sa Pilipinas?
Pero diba, no? Ang ganda yun. Nagpa-pop up yun sa telepono mo. Connect to free
Actually,
Wi-Fi.
Actually, oo nga sa Pilipinas may free public Wi-Fi. Tapos parang 1 hour yung limit minsan.
Dito, alam ko dito sa CBD meron eh. Sa CBD ng Melbourne. Tapos kahit gaano mo katagal. Yun nga lang, kailangan maging maingat ka dahil sa seguridad.
Yeah, yun lang talaga seguridad. Pero yun ang kinagandahan. Kahit nasaan ka, pwede ka makakuha ng impormasyon.
Ganun na kabilis ang takbo ng mundo ngayon. Pero habang mabilis ang takbo ng mundo, syempre kailangan mabilis
din ang pag-asa.
Baka maubusan na tayo ng oras. Tugo tayo sa mga kaganapan sa Pilipinas, hatid ni Shirley Escalante.
Tinalakay sa pagdinig sa Senado ang pag-aresto sa Pilipinas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa Netherlands sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa maraming pagpatay umano sa ilalim ng kanyang War on Drugs. Naglabas ang ICC ng arrest warrant para kay Duterte. At ang International Criminal Police Organization o Interpol ang nakipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas para maisagawa ang arrest noong March 11. Sa Senate hearing ng Committee on Foreign Relations na pinangunahan ni Senator Aimee Marcos, mariing itinanggi ni na Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at National Security Advisor Eduardo Anyo na nagkaroon ng sabwatan o maagang pagplano para sa pag-aresto sa dating Pangulo. Iginit ni DILG Secretary Remulla na walang pagpaplano bago noong araw na inaresto si Duterte, bagaman sinabi niya sa isang panayam na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Secretary Anyo at Defense Secretary Gilberto Chadoro Jr. ang nag-group effort o nagplano noong lumabas ang arrest warrant laban kay Duterte. Anya, pinag-usapan nila bilang rumor o chismis lamang ang arrest warrant nang banggitin mismo ng dating Pangulo habang nasa Hong Kong siya na may palabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Idiniin din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na March 11, 3 a.m., lumabas ang warrant of arrest. Walang anumang pag-uusap ukol sa pag-aresto bago ang araw na ito at dati nang balibalitang may lalabas na warrant of arrest. Sabi ni National Security Advisor Secretary Anyo sa pagdinig, walang grand conspiracy o walang core group na nagplano sa pag-aresto sa dating Pangulo at spontaneous o biglaan ang lahat ng nangyari noong March 11. Samantala, iginiit ni Vice President Sara Duterte na iligal ang pagdakip sa ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Virtual na dumalo si Vice President Duterte sa pagdinig ng Senado. Sabi ng Vice President, extraordinary rendition ang ginawa sa kanyang ama na dinakip kahit walang warrant of arrest mula sa anumang korte sa Pilipinas. Maliwanag anya sa konstitusyon na dapat may kautusan mula sa korte sa Pilipinas bago arestuhin ang sinuman at hindi iiral sa sitwasyon ng ama ang mga kondisyon para sa warrantless arrest. Kung sabihin man daw na may jurisdiction sa bansa ang ICC na nag-issue ng arrest warrant, ang warrant ay dapat na dinala muna sa korte batay sa Rome Statute na nagtaguyod sa ICC. Idiniindi ni Vice President Duterte na hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC at wala itong jurisdiction sa bansa. At sinabing sinulatan pa siya ni Pangulong Marcos para garantihan na hindi makikiisa ang bansa sa ICC. Kinuwestiyon din ng Vice President ang anya ay disturbing silence ng Armed Forces of the Philippines. Bakit daw walang ginawa noong ang dating presidente na dating Commander-in-Chief ay naaresto sa loob ng military base at bakit din daw hinayaan na pangibabawa ng Foreign Tribunal ang constitutional guarantees? Alam naman anya ng lahat na mali ang ginawa sa kanyang ama at ito ay para sa demolition ng opposition kung saan ginagamit anya ng administrasyon ng government resources at ang ICC. Mag-isa umano siya sa Netherlands na gumagawa ng paraan para maibalik ang ama sa Pilipinas. Sa pagdinig din ng Senado, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagaman hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, bunsod ng pagkala sa Rome Statute. Ipinaliwanag ni Remulla na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas bilang Estado, pero sa bisa ng International Humanitarian Law na kinikilala ng mahigit 150 bansa, saklaw ng ICC ang buong mundo, kasama ang Pilipinas. Paulit-ulit na sinabi ni Justice Secretary Remulla na ang nililitis ng ICC ay hindi Estado, kundi mga individual na gumawa ng krimen na paglabag sa International Humanitarian Law. Anya, hindi naman tinulungan ng gobyerno ang ICC at ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay batay sa pakikipag-ugnayan ng Interpol. Kinuwestiyon ni Senator Aimee Marcos kung bakit isinuko ng gobyerno ang dating pangulo sa mga dayuhan na parang walang sariling bayan at parang hindi kaya ng Pilipinas na humusga sa sariling tahanan. Sa sinasabing dapat na manaig ang batas, kinuwestiyon ng senadora kung batas ng mga dayuhan o batas ng Pilipinas ang tinutukoy at kailan pa naging probinsya ang Pilipinas ng The Hague sa The Netherlands. Nagbabala rin si Senator Marcos na kung nagawa ito sa dating pangulo, maaari itong gawin sa kahit sinong Filipino gaya ng mga overseas Filipino workers. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC ang pagkakatalaga sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni Attorney Kaufman na bubuin sa lalong madaling panahon ang kanilang defense team. Anya, bagamat lumalabas na all foreign defense team ang didepensa sa dating Pangulo sa International Criminal Court, posibleng madagdagan ng mga Pilipinong abogado ang legal team. Sa katunayan, kumukuha na umano si Attorney Kaufman ng payo at abiso mula sa mga abogadong Pilipino. Hindi naman niya masagot kung makakasama si na dating Executive Secretary Salvador Medjaldea o si dating Presidential Spokesman Harry Roque na mga kaalyado ng dating Pangulo sa defense team nito. Stable o nasa maayos na kondisyon si dating Executive Secretary Salvador Medjaldea sa ospital sa Netherlands. Ito ang tiniyak ni Senator Robin Padilla na kasama ng kampo ni dating Pangulong Duterte doon. Pero sinabi ni Padilla na tila kakailanganin munang manatiling nakakonfine sa ospital si Medjaldea sa ngayon. Sa kanyang Facebook account, sinabi ng senador na kahit hirap umanong magsalita, paulit-ulit na nagbibili ng mga kailangan ni Duterte, kaya paulit-ulit din ang pagsasailalim sa kanya sa medical test. Sa mga litrato na ibinahagi ni Padilla, makikita si Medjaldea na nakaupo at nakalaban sign ang kaliwang kamay. Now narito, sinugod sa ospital si Medjaldea noong Martes dahil sumama ang pakiramdam habang nagre-rehistro para mabisita si dating Pangulong Duterte sa detention facility ng ICC sa The Hague. Naghahanda na ang Department of Justice sa DOJ sa pagharap nito sa Korte Suprema para idepensa ang posisyon ng gobyerno. Kaugnay ito sa petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling na mapabalik siya sa Pilipinas mula sa Netherlands. Tumanggi si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na idetalye ang mga paghahanda. Pero kumpiyansa ang kalihim sa kakayahan nila sa gitna ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na kumatawan sa gobyerno sa usapin. Hindi naman tatanggalin ni Pangulong Marcos si Solicitor General Minardo Guevara sa puesto. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro nang tanungin kung papalitan ng Pangulo si Guevara bilang Solicitor General. Yan ay matapos umatras si Guevara na maging abogado ng gobyerno kaugnay ng petition for writ of habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Unang sinabi ni Castro na dapat nasuriin ni Guevara ang sarili kung nararapat pa siya sa pwesto matapos umurong na katawanin ang gobyerno. Sinabi rin ni Guevara na nasa pagpapasya na ni Pangulong Marcos kung sisibakin siya sa pwesto. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi pa niya alam kung kailan siya babalik ng Pilipinas kahit nakaschedule ang kanyang return flight sa Abril. Hinamon siya ng Malacanang na umuwi na sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat isipin din ng pangalawang pangulo ang kanyang responsibilidad sa taong bayan at hindi lamang ang tungkulin niya sa kanyang ama. Sinabi ni Castro na bagamat katanggap-tanggap ang pagtungo ng vice-presidente sa Netherlands para tingnan ang kalagayan ng amang si dating Pangulong Duterte, hindi anya dapat kalimutan ang tungkulin niya sa buong bansa.
Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice-presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito.
Tiniyak naman ni Vice President Duterte na tuloy-tuloy ang mga proyekto at programa ng kanyang tanggapan kahit wala siya sa Pilipinas. Samantala, iginiit din ni Attorney Claire Castro na dapat sagutin ng Vice Presidente ang mga kwestiyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan matapos na lumutang ang mga bagong kahinahinalang pangalan na nakatanggap umano ng mga peking resibo ng pondo. Hinimok ni Castro ang mga kongresista na paigtingin ang imbestigasyon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung paano ginastos ang pondo.
Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no, ang pondo ng bayan.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kasama ko ngayon si Professor Cleo Ann Kalimbahin. Siya ay kasalukuyang Research Fellow sa ANU Philippines Institute at nanunungkulang professor sa Political Science Department sa De La Salle University sa Pilipinas. Magandang araw!
Magandang araw din, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo.
Thank you also for the invitation.
So medyo nasa limelight ngayon ng Pilipinas sa buong mundo, hindi ba?
That's right. Since mangyari nga, a week ago na, no? One week na. We have been in the news, certainly. A lot of attention has been put into back to the Philippines and what's happening in the country.
Nung kunyari 3 years ago, nung nagkaroon ng uni team, ito yung parang isang pinaka-promising na tandem sa politika. Promising ba o parang noon pa lamang ay nakikita mong medyo hindi na siya ganun katibay?
I think my consensus naman na yung uni team was had very short-term goals at that point, no, which was to win definitively the 2022 elections. So may consensus din na nakikita na medyo may pagka-coalition siya of convenience of two very strong political dynasties.
Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, parang napakalakas nung suporta para sa kanya, hindi ba, sa pamilya niya. At nadala yon hanggang nung mga unang bahagi nung kasalukuyang administrasyon, kung di ako nagkakamali.
Yes, yes. That's right. Nakita naman natin na talagang nag-improve yung ratings and rankings ni Pangulong Marcos once they became a unit team and then in the beginning of the administration.
At kung di ako nagkakamali, parang naipanalo niya yung Mindanao.
Yes, it's parang similar tactic, no, nung 1965 election din ng tatay niya. You know, it's really getting votes from the north and the south.
Ngayon, halala na naman. Paano kayo makakaapekto yung pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte sa halalan sa Mayo? At tatakbo siya, hindi ba?
Yes, I think former President Duterte is very confident that he will win. Sabi niya, di ba, sa recent recent press conference ni Vice President Tara that anyway, hindi pa siya mayor, so okay lang na nandun muna siya sa The Hague. So I think there's that confidence that he will win. But I think the effect of this is we could see a more contested and more polarized elections in 2025. It can go either way for both parties. It can either bring in more supporters or it can dissipate also support.
So bago nito, nakita rin natin na mayroong mga panawagan na tanggalin sa pwesto si Vice President Duterte. Tapos nung una parang sabi ni President Marcos, hindi, wala namang sapat na ebidensya. Gawa lang, tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho. Pero bago na aresto si ang kanyang ama, si Rodrigo Duterte, parang lumakas yung ano at umarangkada yung proseso. Bakit kaya?
You're right, no? There was increase. I think nag-increase din kasi yung speed ng fallout nila between Vice President Sara Duterte and also President Bongbong Marcos. Diba? Very very graphic yung mga pronouncements din ni Vice President Sara Duterte about the president and his family. So yung fallout bumilis din. So parang
kasabay lang sila.
In a way, parang the momentum for both was really going to happen.
Pwede nating sabihin, kumbaga sa mag-asawa, nung una sinusubukan pa nilang maayos. Pwede ba yun?
Yeah, I think for sure that there was an intention to make the unity work. I'm sure there was that. But like I said, you know, things can get very contested and you will have other families and other factions behind each of these principles na magko-compete din.
Noong March 12, lahat tayo nakatutok na hinihintay papunta ng The Hague o kung matutuloy man, si dating Pangulong Duterte. Ngayon, nung nandun na, nakalipad na, parang hindi masyadong lumabas si Pangulong Marcos, pero maraming mga lumabas na tagapagsalita niya o mula sa administrasyon niya. Isa doon ay si DILG Secretary John Vic Remulla na sinabi niya na tinanong siya na ano yung naging pakiramdam ni Pangulong Marcos nung nangyari yon, no? Sinabi niya na sa wikang Ingles, he was feeling resolute na habang dinadala daw sa The Hague, naalala niya yung nangyari sa kanila nung 1986. Sa tingin mo ba, posibleng magkaroon uli ng parang ganun na momentum na yung galit ng mga taga-suporta ay mamuo at maging malakas?
Well, nakikita natin na nagmobilize ang supporters ni former President Duterte. I think what we have to look out for in the coming weeks is also how they will be sustained and if it will be sustained. Kasi mahaba-haba pa rin yung proseso sa The Hague, and so while we are seeing mobilization of supporters in The Hague and in many parts of the Philippines, yung question dyan is masusustain ba yung mobilization. So that's what we need to observe.
Sa politika sa Pilipinas, di ba, sabi nga nila, umiikot lang yung mga last name ng mga nanunungkulan at na nasa pwesto at nasa kapangyarihan. Parang nung panahon ni dating Ferdinand Marcos, yung ama ni Pangulong Bongbong Marcos, marami sa kanilang nagbalik at alam mo yun, taga-suporta na ngayon ng ni Marcos Jr. Sabi nga nila, dahil ngayong election, eh, maraming nagsasabi na parang nagiging family business ang panunungkulan sa Pilipinas. Sa tingin mo ba, dahil meron na yung parang panukala para sa anti-dynasty law, eh magkakaroon to ng katapusan?
We're not optimistic na mapapasaya ang anti-dynasty bill dahil tungkol nga ito sa mga nandoon sa pwesto na napapasanantana. So it's unlikely that anti-dynasty bill will be passed. And tama ka, meron ngang incumbency advantage, diba? Dahil sila yung nasa pwesto, sila din yung really elect. Part of that is napakamahal din ng tumakbo para sa election sa Pilipinas. And those who are incumbent have that advantage na mas madali silang makamount ng successful electoral campaign. Dahil nga sa napakataas ng cost of running for elections.
So, yung makinarya din talaga, yun, no? Isa sa mga mahalagang bagay.
That's right. Makinarya, lalo na pagka very effective na yung makinarya. I mean, they've been in power for mga 30 years. You know that machinery works very well. But there's also a personal style to it. You know, talagang nagkakaroon din sila ng strong relations with their constituents, di ba? Kaya nga sila pumupunta bilang ninong, ninang, kaya nga sila nag-a-attend ng mga kasal, baptism, libing, no? So there's that personal touch, at the same time there's a machine, and that seems to work for them to stay in power.
Sa kultura natin, no, mahalaga yun na kilala ko si Mayor, tinulungan ako ni Mayor, yung mga, or si Congressman, nandito siya nung nagkasakit yung asawa ko.
Yes, people remember. People find that that connection binds them. No? So, doon nagkakaroon din ng loyalty. Now, unfortunately nga, wala tayong political party sa Pilipinas na dapat ang loyalties would be sa partido. Pero since nga, we have a very personalistic style of politics, it becomes ties talaga ng personal.
Kasi dito sa Australia, yung mga politiko, ganun din naman sila eh. Lumalabas sila sa komunidad, nakikipiesta sila. Pero ang nakikita ko ay meron pa rin boundary.
Right. So the dispensing kasi ng resources na stringent, di ba? That makes a difference. Yung accountability mo dun sa pag-disperse mo ng resources. So hindi ka pwedeng mamili lang kung kanino, di ba? Naka-program siya and your party will check on you if you are dispensing the resources properly. But in the case na yun nga, you have political families in power, then it's very easy to really put the resources where your priorities are as a political family.
So tingin mo, bakit tayong mga Pilipino, kahit nakatira na tayo sa ibang bansa, heavily invested pa rin tayo sa nangyayari sa Pilipinas?
Yeah, that's right. I think kahit naman marami ng kababayan ng nag-ibang bansa, di ba there's that dream pa rin na, we will retire in the Philippines, di ba? Meron niya, may element niya of that dream to go back, to settle back in the Philippines. And then the other thing is the very strong family ties, no? Especially kung may naiwan pa sa Philippines, and given our extended family, laging meron pa tayong kamag-anak sa Pilipinas. So between the strong family ties and that nostalgia to go back, that nostalgia of thinking of family and friends back home, no? It pulls Filipinos back home.
Hindi nawawala yung loyalty mo doon sa personalidad o sa partido na nakagisnan mo. Parang ganun, hindi ba?
Well, especially like I said, kung may nagawa yung politician sa family, yung talagang hindi mo na di ba talagang yung loyalty ng pamilya na yon sa political family will be very strong.
Kasi may kakilala ko, marami akong mga nami-meet dito na dito na sila eh. Senior citizen na sila, dito na sila magre-retire. Pero nabubuhay yung ika nga nila, dugo nila pag dumadating yung halalan, pupunta sila sa konsulado, boboto sila. Alam mo yun, nandoon pa rin talaga yung nakikita nila na obligasyon at responsibilidad na makibahagi.
Right. Oo, tama yun. And then, and, you know, hindi lahat ng bansan pwede ka maging dual citizen, di ba? Mm-hmm. So, kita mo naman yung mga kababayan natin kung pwedeng maging dual citizen, they will be.
So,
you can see that they still want to keep that link with the Philippines. Very strong ties, very strong emotions for their country.
Balik tayo sa mga naganap at kasalukuyang nagaganap. So sabi ng human rights lawyer na si Neri Colmenares na sa wakas, magkakaroon na ng hustisya para sa pamilya at sa mga EJK victims. Na marami ang lumabas rin ng nakaraang linggo. Sa tingin mo ba na serve na o na bigyan na sila ng hustisya o isa na naman tong mahabang proseso na tulad ng sinabi mo kanina eh kinalaunan ay parang mawawala yung momentum at tuluyan ng mababaon.
You're right no, na long process pa rin to na hinaharap. That is ano you should, sa democracy it's really a long it's a painful process of procedure. Yeah, that's part of democracy. And but the ICC trial, while it may take long, it will be a long process nga gaya ng sinabi mo, it does provide some hope that justice will be served, that somehow there is an international accountability mechanism. But you're right that it will take time. It's not going to be a quick solution or resolution. This will be a long process still. But I guess sa nakita naman natin din sa reaction ng mga families, parang it gives them a bit of hope.
Hanggang sa susunod, maraming salamat Professor Cleo Ann Kalimbahin, kasalukuyang Research Fellow sa ANU Philippines Institute at mula Political Studies Development ng De La Salle University.
Maraming salamat din, Maridel. Thank you very much.
Sa pagbabalik ng SBS Filipino, narito naman, balikan natin ang natatanging panayam ni Annalyn Villata kay Tricia Kalugay, isang Filipino, Italiano, Australian, at alamin natin kung paano nga ba binibigkas ng mga Aussie ang kanyang natatanging pangalan.
Kasama natin from Byron Bay, Tricia Kalugay. Kumusta, Tricia?
Kumusta? Mabuti, ikaw?
Ayan, ang galing na magtagalog.
Kaunti lang.
Okay.
My name is Tricia Kalugay. My dad is full Filipino, so he was born in the Philippines. And my mom is Italian, and she was born in Australia.
Okay. With your last name, can we just talk about it for a little bit?
Yes, of course.
Because I know when I first met you, you said it's Kalugay and then it's Kalugay. Do you have difficulty for people pronouncing your last name?
Yes. Yes, I sure do have. Because it's a silent A, so it's pronounced Kalugay. But when all my classmates and all my teachers, when they read it, they say Kalugay. So sometimes there's a bit of mix-up and I just have to correct them the right pronunciation. But yeah, pretty much all through my high school and all my schooling years, it's always been a bit hard for everyone else to pronounce.
So do you sometimes just go, okay, just leave it, let them say Kalugay?
Yes, I do. I sometimes just, because sometimes all the time, so I just let it, or sometimes they will just say, oh, just say Kalugay instead because it's easier for foreign people to say.
Okay, so now I want you to rate yourself from 1 to 10. How are you in understanding and speaking the Filipino language? First in understanding.
Okay, so for understanding, I would probably say a 4 out of 10. I can't understand full sentences, but if I can hear certain words in that sentence, I can have a rough idea on what it is being said or what the topic is to be taught about. But yeah, I would say I still have a lot to learn.
Yeah, I know growing up, you were frequently visiting the Philippines. Can you share with us how were your visit to the Philippines before?
So So, yes, when I was younger, my parents would take us to the Philippines at least once a year just to see family and cousins and to visit our neighborhood over there. So when we would visit Pangasinan, and so the province we're from is called Obispondo, which is near Apos or Dagupan. We would also visit Manila and go to Makati. We've also been to the 1,000 Islands, and we've been to Baguio. We've been also to Boracay, and also my family last year went to Palawan, but I wasn't able to because of studies. But yeah, we usually go to a different place when we visit.
So we can say that you are quite familiar with some of the places in the Philippines.
Yes. My dad talks about it all the time. So yeah, quite familiar.
Yes. And do you speak Tagalog at home?
So all my siblings know we all speak in English. So I think that's one of the main reasons why I'm not fluent in Tagalog. But when we have all our like titas and titos coming over, they speak in Tagalog and they try and help us understand. So sometimes that's how we'll sometimes learn as well.
Yes. So what's the reason behind you joining the Filipino lessons or Filipino class?
So I've always wanted to be fluent in Tagalog. So I've always wanted to take classes anyway. And so this was just a really good opportunity that came up for students and for also while I'm studying full-time as well. It was just perfect to do an hour each week on a Sunday. And so it was just, I would love to be fluent because every time we go visit the Philippines, I just would love to be able to talk to all the locals fluently and being able to understand everything. So yeah, I think it was a really good opportunity.
So next time when you go back to the Philippines, are you going to be surprising the family that, oh, I can speak the language now fluently?
Yes, I hope so, because even we've only had 5 weeks of the level one lesson. When I've been talking, all the words I've been learning, I've been practicing it with my family, and they're already so surprised that, oh, you know this one. And so hopefully next time I go to the Philippines, they will be even more surprised if I keep doing good in my vocabulary.
Did you impress your dad at all?
Yes, we have started talking, trying to have conversation in full Filipino now. That's been good, and he's been talking a lot more, and I'm understanding a lot more words. So he's very surprised.
Yes. So what are the fun things about learning or doing the Filipino lessons?
So it's a really good atmosphere. So everyone in the class is eager to learn and everyone wants to learn the language, which is really fun. Also learning, you know, about like the words that we say for like when we're talking to the elders in the family. So that's been really interesting and fun to find out, you know, putting po at the end of each sentence or word. And yeah, also just learning with everyone else. It's been really, really fun. And all the games and activities, the teacher has been amazing. She's always finding ways for us to learn and practice. So it's been really good.
But it's not always fun, isn't it? What are the challenges that you have faced in learning the Filipino language?
I would say probably would be pronunciation. So because I wasn't brought up speaking the words, because some words are quite, I don't know, I feel like when you pronounce, if I was just an English speaker and I was going to pronounce this word, it would be different to how a local Filipino person would say it. So it's always, I have to make sure to be careful on those words.
And you always tend to do the slang pronunciation, isn't it?
Yes, but I'm trying to learn, you know, the proper way so it sounds more formal.
Yeah. So what are your favorite Tagalog words so far?
I love saying Anong Pangalan Mo. I think that's really good. I like Mabuti, Maganda, Guapo, Iginagagala Kong Makilala. I think that's right.
Yeah.
I always forget to put the car at the end, but yeah, they've been really good, really fun.
That's great. So how far do you want to reach in speaking and learning the Tagalog words?
Level 10. I want to be very fluent. I want to be able to understand the language without hesitation or questioning myself. I definitely want to be able to feel confident in having a conversation with someone in Tagalog.
Yes. The very good thing about you, Tricia, is you're very aware of your father's culture.
Ayan po ang natatanging panayam ni Annalyn Villata sa isang kababayan nating pinagsisikapang matutunan ang wikang Filipino. Yan. Ikaw, Martin Tuano. Nakakatawa, di ba? Kasi pag yes. yung mga batang lumaki dito ay inaalam nila o pinagsisikapan nilang makilala yung pagka-Pinoy nila.
Yan naman ang maganda na kahit ano ang pinanggalingan, ay alam pa rin yung pagka-Pilipino natin.
O yan nga ang sabi ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ang di marunong tumingin sa pinanggalingan ay di makakarating
sa paroroonan.
At dahil dyan, magtatapos lang ating programa ngayong Biyernes ng umaga. Sa ngalan bubuo ng SBS Filipino.
Ako po si Martin Tuanyo.
At si Maridel Martinez, nagpapasalamat at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.